Бенов скъпита.
Господин Петков, ПП ще обновите Европа като избутата Доган, Певски и Борисов. А Генчовска съобщи, че май цената е да побутате Северна Македония. А на Събев му казват от туалетната да не говори с и за превозвачите. Българи, 2 юни е свят ден. България е имала герои, патриоти. Напомням го, защото всеки от нас вече мисли само за пари, за личните си малки интереси и нямаме идеали. Да помълчим поне една минута. И да си спомним, и че на медиите е забранено да сме кучето-пазач на властниците, защото имаме обществена мисия да търсим истината, да будим обществото и да браним националните интереси на България. Да застанем срещу соросоидството, либерализма, примитивизма, където ни завряха, защото не се уважаваме взаимно и не се и самоуважаваме.
2 юни 2022 година. Какво, как и защо казахте премиер Петков на Врахоколчица?
Уважаеми народни представители, ваше високо преосвещенство, уважаеми господин областен управител, уважаеми българи,
тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Няма по-важни и по-верни думи, които днес ние заедно можем да кажем, за да почетем паметта на Христо Ботев. В човешката история има много държавници, управници, някои от тях са предавали родината. Някои са се нагаждали към силните на деня, а наистина малцина са били готови да дадат всичко в името на идеала си. И Христо Ботев е направил точно това. Неговия идеал е бил свободна България. И тези думи в прощалното писмо към неговата съпруга казват всичко. Ако умра, то знай, че после отечеството съм обичал най-много теб. Христо Ботев е бил непримирим към родството на нашата родина. Мрачна и жалостна е нашата история. Отпадането под турците, долу до днешни времена. Тежък и възмутителен е животът на свободолюбивите, на свободолюбивия български народ. Христо Ботев не се уповавал на идеологии. Не, той е бил реалист. Той не се е примирявал към никакви несправедливости. Русия, тая мнима защитница на славянството, тя употребява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Това са думите на Христо Ботев, когато има проблеми с бесарабските български в Руската империя. Той е истински пример за свободен човек. И затова ще завърша с думите му. Няма власт на тоная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и благото на цялото човечество. С такива синове на България ние всички може да се гордеем, че сме българи.
Да, уважаеми господин Петков, няма власт на тоная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и благото на цялото човечество. С такива синове на България ние всички можем да се гордеем, че сме българи.
На фона на тези думи да си отговорим на въпросите на Беновска пита Радио К2 от седмицата, 1 юни 2022 година.
Външната министърка от ИТН Теодора Генчовска за пореден път би камбаната, че влизането на Северна Македония в Европа е разменната монета на ПП, за да са на върха на властта в България.
Госпожо Генчовска, тук от последните дни особено се коментира темата Северна Македония, но по-конкретно, че вие трябва да изготвите доклад в Външното министерство. Така беше казано и след срещата на Коалиционния съвет, беше споменато на няколко пъти от премиера и от председателя на Народното събрание. Въпросът е, Външно министерство изготвя ли доклад по темата, за това има ли напредък в отношенията между двете страни?
Доклад по темата бихме могли да изготвим, ако се проведе КСНС, което в прерогативите на президента и той поиска такъв доклад от Външно министерство или от всички останали служби. Той е в правото си да поиска доклади от всички членове на КСНС.
Тоест на този етап няма такъв изглед?
Няма, защото няма въобще идея за свикване на КСНС.
Възможно ли е проблема с Северна Македония да се реши до края на френското председателство?
Не можем да се ангажираме с дати по никакъв начин.
Но... А няма такова ангажиране?
Опитваме се да разберем, има ли такова ангажиране?
Няма ангажиране с... За съжаление, пак ще ви кажа, чухте и след коалиционния съвет, аз не участвам на коалиционния съвет, че разчитат на външно министерство, както премиера, така и началника на кабинета на премиера. За съжаление обаче екипите на премиера продължават по различен начин да саботират процеса.
Тоест, по какъв начин?
Провеждат разговори с нашите партньори от Европейския съюз. Ние се опитваме наистина чисто професионално, формално да водим тези разговори, но пак научаваме по-страничен начин, че се водят и паралелни разговори от съветници на премиера.
Може ли в един момент просто да ви елиминират и те да си вземат решение?
Няма шанс външно министерство да бъде заобиколено.
А конкретно с кои фактори отговорни да кажем от Европейската комисия?
Не с страни членки на Европейския съюз. Нормално е да звънят по телефоните, да идват на посещение, така че извън формалните разговори са водени очевидно и паралелни разговори.
Господин Петков, ПП, ще обновите Европа като избутате Доган, Пеевски и Борисов? А Генчовска съобщи, че май цената е да пробудете Северна Македония. Ще се срещате ли в Париж с президента Макрон, господин Петков? И влизането на Македония в Европейския съюз ли ще е трамплина да ви приемат в Обнови Европа?
30 май 2022 година.
Господин премиер, бяхте обявен като специален гост на Обнови Европа. Моля да кажете какъв е резултатът от срещите ви там.
И много е приятно, когато видите около масата хора като Макрон, като Рюте, като Александър от Белгия, като Хавие на Люксембург, които казват много се радваме и много бихме искали вие от страна на Продължаваме промяната да сте част от нашето семейство.
Препятствия има ли?
Единственото условие, което аз исках да обсъда и ще продължим да го обсъждаме, е, че за мен е много важно, когато говорим за нулева толерантност към корупцията, тя да бъде от локалното ниво до Брюксел. Което означава, че да има един нов стандарт на европейските политически семейства, така че да не си затваряме очите за локална корупция, а на брюкселско ниво да се чувстваме, че всичко е наред. И много се радвам, че и Рюте, и Макрон казаха, да, това е новата Европа, Европа на правилата на закона, Европа без корупция. Така че имах разбиране, но този диалог ще продължи.
Може да ли се съжителствате с ДПС в една партия?
То не трябва да се говори на база ДПС, примерно като партия. Въпросът е, кои са хората в ДПС, какъв е стандарта, който ДПС ще има към себе си, за да бъде част от тази нова формация. И аз мисля, че те имат доста въпроси да попитат себе си, ако искат да продължат така да са част от новите стандарти на европейските семейства.
Как ще станете членове на Европа?
Това, което днес имаше, беше една много топла покана от тях. Това, което ние ще направим, първо политическата партия Продължаваме промяната като такава, ще трябва да имаме си изпълнителен съвет вече, ние не сме еднолично дружество по никакъв начин, ще обсъдиме заедно, ще видим отговора на тези въпроси, защото не искам да е само риторика, искаме да видим реалните стандарти и тогава ще се върне към тях, но и либералните партии в Европа се обновяват и този клуб от министър-председатели около масата изглеждаше логичен за Продължаваме промяната.
Господин премиер, да разбираме ли, че за да влезе Продължаваме промяната в Обнови Европа, ДПС трябва да излезе от тази група или не?
Аз по-бих попитал какво ДПС трябва да направи, за да се чувства, че е част от този нов стандарт. Например, как те биха оправдали хора от Магнитски да са в тяхните ръководни роли и да са на първия ред на парламента, когато говорим за по-висок стандарт на ниво корупция. Така че тази дискусия, мисля, че е много важна и за тях вътрешно партийно да си кажат имат, къде се виждат като бъдеще в Европа самите те. Ние знаеме къде сме. Ние знаеме, че трябва да имаме правила. Не можем в България да сме нулева толерантност към корупцията, а пък да си затваряме очите на ниво Брюксел. Така че мисля, че и нашите партньори разбраха.
Не поставяте такова условие. Вие да сте вътре, а те да са вън.
Не, аз поставям условие, че ние за да сме вътре, трябва да има ясни правила, които да дават стандарт, че хора, които са с висок риск от корупция, не са членове там. Не да соча един срещу друг начин. Тук не е въпрос да си решаваме вътрешно политическите проблеми в България през Брюксел. Тук въпрос е да сложим едно ново ниво на европейските партии, така че то не е само за Реню. Аз просто много харесвам хората около масата на Реню. Същото би било и за Европейската народна партия. Ако те също биха видяли примера на един такъв нов Реню, също биха задали доста въпроси обратно за, например, за партия като ГЕРБ.
2 юни 2022 година. Господин Петков, а на транспортния министър Николай Събев, защо му казват от тоалетната да не говори за изпревозвачите?
Господин Събев, може ли един въпрос?
Николай Събев не отговори на Беновска. Една жена от тоалетната му забрани. След заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщение от 2 юни 2022 година, излъчено директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Иляна Беновска зададе въпроси на министъра на транспорта Николай Събев. Той не отговори.
След транспортна комисия в Народното събрание се опитах да задам въпрос на министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос за ЖП Трансимпекс. Исках да питам господин Събев, знае ли той, че агенцията по приватизация два пъти е обявявала на търг акциите на ЖП Трансимпекс за 1 800 000 лева? Но и на двата търга никой не се е явил. Исках да попитам министър Събев. Знае ли, че това дружество от 10 години няма никакви приходи, а трупа само дългове и в момента има задължение от 1 300 000? Исках да попитам Николай Събев, какво е държавническото решение в този смисъл по повод едно дружество с държавно участие, което не генерира печалби, генерира само загуби, само разходи и какво ще направи той като принципал на това дружество. Отговор не получих. Ще видите след малко странната сценка, в която една жена от тоалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси и се разпоради от тоалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й. Гледайте сега какво стана. Господин Събев, може ли един въпрос за Трансимпекс? Що?
Внезапно една жена се показва от тоалетната и забранява на Събев да отговори на Беновска. Събев върви с гръб, без да се обръща. Вратата не се отваря веднага. И май ще се наложи да отговори на Беновска. Беновска репликира жената от тоалетната.
Що да не отговаря той? Вие какво се явявате? Той да лей малко сам да решава.
Жената от тоалетната продължава да забранява на Събев да отговори на Беновска.
Моля?
Беновска пита жената от тоалетната.
Моля? От тоалетната? Една жена от тоалетната се показа и ми каза, че той нямало да отговаря на тези въпроси, и се разпоради от тоалетната той да не отговаря на тези въпроси. Любопитна съм коя е тази жена. Може би ще разберем името й.
17 май 2022 година. Господин Петков, вие май си подадохте ръце с превозвачите.
Господин Петков, здравейте, Бановска. Може ли с госпожа Милтенова, преди да започнем въпросите, да си стиснете и ръцете, за да разберем, че не примирието е една само на думи, а и на дела? Госпожа Милтенова, ще подадете ли ръка на господин Петков?
Винаги ще подам ръка, знаете, че ние сме комуникативни хора и винаги сме подавали ръка на правителството, което и да е то. И между впрочем, по този повод да кажа...
На микрофона.
Господин Петков беше поканен от нас, лично той, министър Събев, министър Караджов, министър Василев да заповядат утре на нашия протест, защото това ще бъде една крачка към подобряване, още един знак за подобряване на диалога между нас. Така че ние ще ги очакваме, тъй като няма да бъдем допуснати в центъра на София, както разбрахте днес, но ще ги очакваме да дойдат при нас на протестното ни шествие.
Ама те имат министерски съвет утре, че можете ли на министерския съвет?
Днес инвестирахме наистина много, много часове в този разговор. Важното е, че диалога се възстанови. Това искам да кажа. И всъщност това искам да кажа и на всички зрители. Българското правителство показва, че криза след криза ние се справяме. И това, което трябва да се разбере от цялото ни общество, че тези кризи може да ги решаваме само заедно и в диалог. Благодаря ви.
Само да питаме, дали в крайна сметка сте поставили конкретни срокове, няма да изреждам проблемите на превозвачите, които да бъдат решени и как? Или просто тъпкате топката, за да не обърнете лодката, както се изразихте вие?
Сроковете са в тази седмица да продължи работна група по всичките тези теми. Тези проблеми не се решават с две решения. Те са много, много конкретни, защото когато говорим за средства, тези средства не идват от никъде. Те трябва да се вземат от едно място и да отидат на друго място или обратното. Така че проблемите са много по-системни. Това също, което се обединихме, че не е нормално след толкова години българските пътища да изглеждат по този начин. Не е нормално още състоянието на Витиния да изглежда по начина, по който изглежда, от толкова години българските превозвачи да не могат да имат един нормален начин за превоз на толкова основна пътна артерия. Не е нормално да нямаме магистрала Хемус въобще. Не е нормално да нямаме път Ботевград-Видин. Не е нормално всичките тези неща да се случват и за съжаление, и аз ги разбирам тук, колегите, как може да имате нормален транспортен бизнес с тази инфраструктура, която толкова много години ушким се правеше, а я няма днес. Така че това българско правителство е тръгнало да решава проблемите. Въпросът е, че за всичките тези неща трябват средства. И ние сега трябва да намерим най-разумния начин да постигнем промяната, за която всички сме се обединили. Но няма да стане през лозунги и позиции, ще стане със съвместна работа.
Господин Петков, Беновска ви накара Кирил Петков и Милтенова, превозвачи, да си подадете ръце в името на България. Но от 17 май до 4 юни, 18 дни, защо превозвачите продължават да протестират под прозорците на Събев, на капитан Андреево и да искат оставката на Събев? И защо Събев не отговори на Илиян Филипов, ПИМК, който заяви на протеста? Господин Николай Събев, каня ви на професионален транспортен публичен разговор. 30 май 2022 година.
Господин Филипов, защо сте тук, превозвачите?
Превозвачите сме тук, защото 6 месеца ние нямаме диалог с господина, който управлява транспортното министерство.
Нека да уточним, намираме се пред Министерство на транспорта, под прозорците на министъра на транспорта Николай Събев.
Точно така. И ще се намираме тук, докато този човек не си подаде оставката.
Защо вие, аз ви питах и миналата седмица, на този фин човек не му обясните проблемите?
Ами, може да обясниш проблеми на човек, с който водиш диалог. Когато не сядаш на една маса с някой, той бяга от разговор, ето приканвам го при вас да направим един диалог двамата, аз и той, на тема железопътен и автомобилен транспорт, защото чух много глупости, които се говорят от министър Събев. Явно, нали, не казваме, че той е виновен, че не разбира, но поне явно го подвеждат експертите, да обясним къде го подвеждат, как го подвеждат И този човек доказа сетен път, че не може да бъде министър на Република България по транспорта.
Аз мисля, че Николай Събев ще приеме поканата за много дебат ще се
радвам,
с вас.
Много ще се радвам. Готов съм на диалог по всяко едно време във вашето студио да чуем гледното мнение на въпросите, които аз ще му задам.
Добре, сега ще го поканим и официално. Само да ви кажа, че нека да не забравяме, че това правителство ще направи 6 месеца сега през юни. Достатъчно време ли е, за да се ориентират проблемите?
Това, което чухме в предизборна кампания на въпросното правителство, до момента, освен голи приказки, говоря за тема транспорт, не говоря за други политики на държавата, нас не интересува пряко транспорта, не се е случило абсолютно нищо, кръгла нула, освен това, че прозират едни огромни далавери, които предстоят в ЖП сектора.
А вие наистина ли нямате някакви политически или русофилски уклони?
Еми, нито съм русофил, нито съм се занимавал с политика през живота си, не смятаме да се занимавам. Това съм го казвал винаги и ако някой му види, че утре стана политик, всички да доднаме изплюят в тази държава.
Така, за финал, до кога ще седите под прозорците?
Ще стоим всеки ден тук, всеки работен ден тук, докато министър Събев работи горе. Нали, казва, че работи, не знам какво работи. Явно подписва лиценз, защото не знам дали знаете. В момента всеки един лиценз минава през него за подпис. Има сумати фирми, които ми е изтекал срока за издаване на лицензи. Не се издават лицензи. И ще сме тук, докато ни си подаде оставка.
Благодаря ви за сега.
Господин Петков, защо господин Събев не отговаря и на Ивайло Константинов, Национално сдружение на автобусните превозвачи, който заяви: министър Събев, Върховна касационна прокуратура разследва. 230 са на юниони в Кони Груп Плюс от 2800 разписания от републиканската транспортна схема.
Господин Константинов, вие доскоро бяхте свързан с юниони в Кони и с фирмите Груп Плюс, които в момента вие афиширахте, че са подложени на проверки от страна на НАП, на подразделенията на Министерство на транспорта и още на кого. Разкажете за какво става дума.
Ами аз няма да кажа нищо ново, защото ние оповестихме и пред медиите, и пред целия бранш какво се случва всъщност. Това да има проверки, да има по някакъв начин контрол е съвсем нормално. Лошото е, когато контролът излиза от нормативната граница и когато е тенденциозен, целенасочен и когато този контрол почва да граничи с репресии.
Може ли да кажете факти, които излизат извън на рамките на нормалните проверки?
Ами, доколкото ми е известно, днес фирмите сигнализираха Върховна касационна прокуратура.
Юниони в Кони и Груп Плюс ли?
Да, за всички всъщност противозаконови действия от страна на министър Събев. Така че в самия сигнал, който оповестен и до медиите, който преди малко видях и аз, много подробно е разказано какви са нарушенията на министър Събев, а той не ги отрича. Очевидно, човека не прави разлика между разпоредби за репресии и някакви такива виртуални обвинения от рода на пазарни дялове и каквото и да било. Поне да си направеше труда да разбере, че пазарен дял означава дял на фирма или дружество от пътническия транспорт на пътници. В България има 2800 разписания от републиканска транспортна схема. Повтарям, 2800, и това е публична информация и тя се държи от неговата автомобилна администрация. Беше нормално да провери колко са тези. Фирмите Юниони в Кони и Груп имат общо 230 от тези 2800 разписания. Това означава пазарен дял 8% ли се пада, не знам колко е. Отделно от това има повече от 12 000 разписания, налични утвърдени разписания от областни и общински транспортни схеми. Тези две фирми, доколкото знам, имат не повече от 60 такива разписания, което е пазарен дял 0%. Да оповестява някакви проверки във връзка с това, че се проверявал пазарен дял, е смешно, нали? това и на децата в първи клас ще им стане ясно, всъщност, че се търсят поводи. Но щом прибягнахме до Жоро Боеца да е сигнализатора, ясна е работата, докъде я докарахме.
Добре, господин Константинов, аз ви питах и преди, и сега ще ви питам, защо на този фин човек не му обясните проблемите в транспорта? Той е само 6 месеца министър. Няма и 6.
Ами, ние съвсем добронамерено, многократно се опитахме да го направим, ако трябва ще го направим и онлайн. Можем да го направим и сега, ако трябва да се случи това. То някой трябва и да те чуе. Диалога не означава едната страна да говори. Диалога предполага минимум двама участника. Така че, когато разговаряш с някой, който е преднамерен, пак не може да се получи диалог. Особено пък, ако няма и такъв, който е злонамерен да седне на диалог. Ние сме пределно ясни, вижте, няма една точка от нашите искания, която да не можем да я обясним, и затова имаме подкрепата на 80% от населението. Всички до момента анкети показаха изключително широка подкрепа за исканията на бранш. И те не са защото, тази подкрепа не е за това, защото бранша иска нещо за себе си. Тази подкрепа е за това, защото бранша иска такива икономически условия да бъдат създадени, така че реално да въздействат върху инфлацията в негативен, в позитивен план, извинявам се.
Вие протестирате тук под прозорците на министър Събе в момента. Разбрах, че протестирате всеки работен ден. До кога?
Така ще е до оставката на министър Събе.
Благодаря ви за сега. Ще видим пак.
Господин Петков, ще убедите ли Николай Събев да реши проблемите на транспорта в България?
Кажете ми сега, ще се срещнете ли първо?
Разбира се, аз не съм бегал от никаква среща. Сега да има ясна тема, сега да ми говорим.
Една от темите е всъщност това, за каквото сте тук. Това, че се чака много по границата, след като контрола беше поет от държавата на фитосанитарния контрол. Какво се договорихте двете страни?
Ами, ние се договорихме, че от българска страна ще увеличим скоростта на преминаване, ще увеличим капацитета, като ще се опитаме да достигнем до 2000 камиона, които минават от турската страна към нас, на Капитан Андреево и до 1000 на Лесово. Вече са командировани допълнително хора от погранична полиция и митница. Към тази сутрин трябва да са 25 от гранична полиция допълнително, плюс 25 от митница. И в момента има тапа от 3500 камиона на турската част. И разбира се, ежедневно пристигат 1300-1500 камиона. Идеята е в един прозорец от една седмица с такъв по-висок капацитет на преминаване да можем и да оберем тази вълна и след това да мини в регулярна скорост на преминаване. Като тук искам да кажа, че господин Христанов и господин Костатин Бачийски са свършили великолепна работа във връзка с преминаването на този контрол в държавни ръце. Ние използвахме тази ситуация и в момента минахме с заместник министър на търговията по всички точки, за да видим какво искаме да виждаме в развитие. И като цяло ние планираме до септември да имаме още 50% увеличение на капацитета на преминаване на транспортни средства през Капитан Андреево.
Това е чудесно, но хората, които са отвън, настояват за спешни мерки за решаване на проблема. Какво ще им отговорите и кога всъщност ще се срещнете?
Всъщност точно това правим. Ние предвидихме спешни мерки и аз точно за това съобщавам, за тези спешни мерки. Това е повече от спешно.
Дадохте си срок една седмица да се нормализира трафика.
Ако ние успеем да вдигнем скоростта на преминание на 2000 камиона, близащи от Турция към България през Капитан Андреево, ние ще успеем да оберем тази етапа от 3519 камиона, които в момента са на техните паркинзи.
Въпросът ми е, че част от забавянето е свързано с това, че в момента пробите се правят в лаборатория в София. Тя е с ограничен капацитет. Мисли ли се варианти за втора лаборатория на територията на страната да се започне?
И не само територията на страната, тук.
Да, имаме вече договорка с агенция Митници да инсталираме лабораторията тук. И тя ще може да обработва всички камиони. В значително увеличение трафик за по-малко от час.
Кога? Кога ще стане това?
След 4-5 месеца, защото е въпрос на обществена поръчка, която ние сме сигурни, че ще бъде обжалвана многократно, за да бъде спъван
проблем. До тогава обаче, кажете, има и лаборатория в Плевен, доколкото знаем, възможно ли и там да се пренасочват проби или тя не отговаря на...
Пренасочваме къде?
И към Плевен.
Плевен е прекалено далече. София е най-близката лаборатория. Имаме няколко транспорта на ден, които карат там. Почти не се бавят и на всичко отгоре. Нали? Подчертавам, че ние направихме анализ. В момента имаме драстично намаляване на стоките, които се контролират лабораторно. И всъщност ние затова избрахме и този момент, когато имаме спад, а не пик.
Да, но знаете, че стана и един пропуск с един тир, който без да му е приключил каргото, стигна до Германия.
Ние го разкрихме, така че знам много добре. В 3:30 сезирахме службата на ДАНС на границата, както и икономическа полиция. Те дойдоха веднага. Все още се разследва.
Да, но има и служител.
Това имиджа на България като външна граница на Европейския съюз да пострада, след като успяват камиони без минат фитосанитарен контрол да стигнат до вътрешността на Европа.
Имиджа на България в момента само се подобрява. Няма как да се влуши, защото декларативното отношение на държавата да гарантира контрола на границата е всъщност най-силната гаранция.
Служител на БАБХ всъщност се задава.
Това не е вярно. Имаме достатъчен капацитет. С нощ и цяла нощ, т.е. не с цяла нощ, но доста време не сме имали камиони от пристигащи, защото ги обработваме по-бързо, отколкото се подават. И с това днес имаме среща с господин министъра, за да можем да оговорим комуникацията, камионите да пристигат с скоростта, с която ние вече ги обработваме.
Служител на БАБХ всъщност е уличен, че със задна дата е подписал необходимия сертификат за товара, който вече е бил в Германия. Какво се случва с този служител? Работи ли още в агенцията?
Да, работи, защото докато не приключат следствените действия и той не бъде, нека да кажем, утвърден като виновен, ние сме длъжни да приемем, че този конкретен служител е бил подведен или е направил грешка. Въпреки че имаме достатъчно сведения за, нека да кажем, съмнение по отношение на камиона.
Въпроси към заместник министра на търговията.
За нас е важно.
Все пак той е заедно с нас.
Кажете, сега ще имате ли среща с превозвачите или ще чакате ли контакт на група
да е? В момента продължаваме разговорите с турската страна, как да ускорим и преминаването. Благодаря ви, всичко
най добро. Да, искам вашата оставка. Готов ли сте да си подадете оставката, господин министър?
Господин Петков, а защо и работодателите обявиха протест? И Кирил Домощиев Крип заяви. Кирил Петков и Асен Василев да си свършат работата до 24 юни, не да ни канят по срещи. 31 май 2022 година.
Господин Домощиев, от какво не сте доволни работодателите и защо обявявате поне 2 дни за сега за протести срещу правителството на Петков?
Вижте, ние казахме на последната пресконференция, на която бяхме всичките работодателски организации заедно, национално представителните работодателски организации, искам да го подчертая, защото има разни такива странни организации, които имам чувство създадени, за да пречат и да противопостоят на интересите на бизнеса и да подпомагат управляващите, а не да помагат за нашата икономика. Значи на последната пресконференция ясно казахме, че протеста не се отменя, а се отлага. Тъй като искахме да видим дали обещанията, които бяха поети по всичките точки, вече вие ги знаете много добре, относно цената на електроенергията, компенсациите за нея, дългосрочните договори, които искаме за енергоинтензивните предприятия, цената на газта и проблемите на строителите и на транспорта, докато не бъдат решени, ние просто отложихме протеста, но тогава получихме обещания. В крайна сметка, нито една наша браншова структура, нито една фирма не отчита някакъв напредък в разговорите. До момента нямаме никакъв напредък, въпреки че това е вече второто обещание по дългосрочните договори. Няма нищо черно на бяло разписано някъде, включително и в мерките, които ни бяха предоставени и научихме за тях от медиите и вчера на Тристранния съвет. Няма нищо, което да касае бизнес. Значи това касае Това са мерки, които ние не ги приемаме и не считаме, че те ще помогнат първо на българския бизнес, второ не смятаме, че те ще доведат до намаляне на инфлацията, която всички страдат. Не само бизнеса, но и най-вече населението.
Какво ще ви откаже от тези протести? Защото вие посочихте 2 дни в края на месеца за протести.
Вижте, до тогава има доста време. Аз се надявам, че поетите ангажименти от министър-председателя и от съответните министри, които бяха на тези срещи, ще бъдат изпълнени. Но тъй като не виждаме никакво движение, ние просто си насрочваме следваща дата, защото един такъв протест не се организира от днеска за утре. Знаете, че трябва да се вземат разрешения от столична община, трябва предприятията да се организират, хората да знаят да се подготвят. Така че нормално ние да ги обявим по-отрано и да се знае, че до момента нищо не се случва.
Политически ли са исканията ви? Подчертайте.
Бизнеса не може да има политически искания. Ние имаме икономически искания. Искаме, като всяка една държава в Европа, бизнеса да получава компенсации или да се намира друга формула за пределни цени. Значи няма държава в Европа, която да няма формула, като почнем от Испания, с декрет, Реал Кралския декрет, който дава възможност да има пределни цени за бизнеса, за да не плащат такива свръхвисоки цени, които ги правят неконкурентоспособни. И стигнем до съседна Румъния, нали, минавайки през Германия, Франция, Италия, и стигнем до съседна Румъния, където имат пределни цени, които са доста по-ниски, дори от това, което ни беше обещано и което като ангажимент. Българската икономика не е конкурентоспособна, по проста причина, че ние сплащаме най-скъпата електроенергия и най-скъпия газ и съответно това рефлектира в нашите експортни възможности, в нашата конкурентоспособност и съответно и върху нашите възможности да инвестираме и да и развиваме тази икономика. И в крайна сметка рефлектира и върху приходите и върху на населението и върху инфлацията.
Да не си вада календар.
24 и 29 юни. Да, ще има... Просто се запазват дати за протестите, и като ако на първия протест пак нищо не се случи, ще има следващия.
А това какво означава, че цяла България ли ще окупирате или само София, или какво, как технически ще изглежда?
Предишната организация за 18-ти беше за София. Но сега можем да помислим и за да бъде така по-масов протест и в страната.
А до 24 юни все пак може ли конкретно да кажете какво очаквате да ви покани Кирил Петков, Асен Василев, да отидете на Министерски
съвет?
Няма какво
да се каниме, но и трябва да се свърши работата.
Какво?
В момента нашите колеги са на среща с господин Рибарски в Министерски съвет и се очаквам да има конкретни законодателни инициативи в посока това, което сме си обещали да се случи. Дай Боже да се случи.
За цената на електричеството?
Да, касаят електроенергията и за гъста не знам доколкото е от неговата компетентност, но поне за цената на електроенергията, това, което трябва да обсъдат, са конкретни спешни законодателни промени.
Кои колеги визирате? Другите работодатели или членове на КРИП?
Да, наши представители на КРИП и представители на другите работодателски организации. Нали? Целият албор е там.
В крайна сметка 24-ти все пак ще дойде. Кога горе-долу преди 24-ти ще бъдем наясно, ще има ли протести или неколко дни?
Тук до 2-3 дена ще стане ясно. Нали? В крайна сметка правим срещи с различни нива на управлението и на парламента и надявам, нали, в крайна сметка това, което е поето като обещание да се спази, за да можем ние да работиме в един баланс, в един синхрон с това правителство за доброто на българския бизнес. А когато български бизнес е добре, добре и държавата. И това много хора трябва да го осъзнаят.
А от промяната ли сте недоволни или от целия коалиционен кабинет? Защото видяхме, че с Корнелия Нинова имате разбирателство.
С Корнелия Нинова имаме разбирателство, да. Значи е министър, който ни подкрепя. И категорично застана зад нашите искания и даже някои от идеите, инициативите дойдоха от нейния екип, нали, които ние също така възприехме. Така че от тук нататък зависи от Министерски съвет. Значи зависи от министър-председател, министър енергетиката и от съответно някои други ресорни министри и от тяхните представители в парламента, защото има и законодателни промени. Примерно господин Рибарски.
Един шеговит въпрос за финал във връзка с това, че сте собственик на Лудогорец. Доволни ли сте от спортния министър?
Вижте, каквото и да кажа, няма да е коректно, тъй като нямаме отношение с спортния министър. Знаете, че футболното първенство не се регулира от спортното министерство. Така че не бих желал да коментирам спортния министър нито с добро, нито с лошо.
Господин Петков, тежка е царската корона. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.